Eskandinaviara begira, jarri behar dugu orain mezularian, izan ere Finlandiako hezkuntza sistema, jotzen da munduko sistema onenetakoa, eta aski aztertua du, ikasik ere. Arantzazu Muñoz, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Makina bat jardunaldi antolatu duzu, ikasitik Finlandiako hezkuntza sistemak sortzen duen interesa aintzat hartuta, eta bidaia pedagogikoak ere bat baino gehiago egin dituzu, ezta?
Bai, bai, alaxe da.
Hezkuntza sistema aipatu dut nik, eta agian horixe da, orain 50 urte, 1970ean, Finlandian abian jarri zuten hezkuntza moduaren sekretua, sistema bat dela. Herrialde osoan zabaldutakoa, eta horregatik are dela izaten horren emaitza onak.
Bai, azken finean, hezkuntzan sinetxi egiten dute Finlandian, eta badakite, herrialdearen garapenerako eta ongizaterako klabea dela. Eta zuk zeuk esan duzun bezala, sistema bera da giltza. Bai, irakasleek, herritarrek, komunikabideek eta politikariek babesten duten sistema bateratu dute.
Mm-hmm. Finlandiako gizartea dago, hezkuntza sistema horren atzean, herri bat antolatzeko moduan, daukan metodologia eta meteorologia esan nahi dut kontutan hartuta, ez da?
Bai, ala da. Azkenan, Finlandiako hezkuntza gizarte mota baten baitan egituratu da, eta kasualitatea ez da ezer. Ta zein dira gizarte horretako ezaugarriak, ez? Igual, adibide bat jartzearen, 0 azpiko 15 graduko temperaturan, Finlandian ikus daiteke 6 urteko aur bat, bakarrik eskiz eskolara joateko kilometro eta erdiko bide bat egiten. Edo, ohikoa da adibidez, han kontatzen ziguten ez, urte bete izan baino lehen ere, umei liburutegiko txartela egitea. Eta bueno, igual 16 urterekin ja ikasle gehienak etxetik atera egiten dira. Eta beranduenera 18rekin.
Etxetik ateratzen dira beste leku batean bizitzera, ez gurasoen altzoan.
Hala da, horretarako ere egia da gobernuak laguntzak ematen dituela. Enpresetan bertan, langilei etxetik lan egiteko aukerak ematen dizkiete. Gero zergetan ere hori itzuli behar izaten dute, baina bueno, gizarte mota horretan egituratu da sistema hezkuntzakoa.
Eta politikaria aipatu dituzu, sistema ez da zalantzan jartzen agintera iristen den gobernu bakoitzaren aldetik, hemen guk hori ezagutzen dugu, oraintxe LOMCE, oraintxe hori kritikatu, han ez da alakorik pasatzen.
Ez, 70ko hamarraldian erreforma sakona egin zuten, eta ordudanik boterean aldaketak egon diren arren politikariek adostasunari eutsi egin diote. Eta erabaki politikoa izan zen hezkuntza erdigunean jartzea. Eta gainera, erabaki hura politikariek hartu zuten. Euren esanetan, herritar guztien eta nazioaren mesedetan. Eta hasiera batean behintzat, hezkuntzako profesionaletatik, sindiketoetatik eta familietatik aparte, erabaki politikoa izan zen. Naiz eta gero, beste eragile batzuk ere bat egin duten, aurrez esan dugun bezala, adostasun horrekin.
Hor, askatasuna, konfidantza eta errespetua izaten dira Suomi komunitatearen iruzuta behak hori askotan errepikatzen dute, eta horrek autonomia oso goiz izatera eramaten ditu Finlandiako herritarrak aipatzen genuen bezala, ez da?
Bai, hiru ezaugarri horiek dira gizartearen oinarri edo ezaugarri nagusi, eta hortaz baita hezkuntza sistemarenak ere, eta sekulako garrantzia ematen diote umearen autonomiari, bai familian, bai eskolan, baina ez horri bakarrik, baita irakaslearen autonomiari ere, eta zentroen edo eskolen bakoitzaren, eskola bakoitzaren autonomiari.
Mm-hmm. Aurren hezkuntza urtei buruz, hitz egiten baldin badugu, hor 0-7 urte artean zaintza eta hezkuntza bat izaten direla esaten zenidan, eta noski atzean daudela familiak politika hori aurrera eraman alizateko.
Bai, eta familia politika bera gobernutik ere bestera batekoa da, ze umeak 11 hilabete dituenera arte guraso batak zein besteak baimena har dezake. Umea etxean zaintzeko soldataren 150 inguru kobratuz. Ta hortik aurrera ere umeak 3 bete arte, 3 urte izan arte laguntza handiak izaten dituzte, laguntza publiko handiak. Eta horrek asko errazten du hasierako urteetako zaintza hori.
Hemen 16 astei buruz hizketan ari gara oraintxe, baina aspaldian dago olakoa indarrean Finlandian, ez da?
Bai, lehen herrialdetakoa izan zen horrelako neurriak hartzen, bai.
Eta aukera dago zaintzarako laguntza etxean egitea edo etxetik kanpoko aukeratzea, ez?
Bai, zean gobernuak edo legeak esaten du umearen eskubidea dela, eskubide unibertsala dela astean 20 orduko zaintza izatea. eta zerbitzu horren 14% gehienena ere ordaintzen dute gurasoek, 30% gobernu zentralak eta gainerakoa udalek. Baina guraso batzuk ezin badute ordaindu, ba doan ematen zaie zerbitzu hori.
Hortaz, sarreraren arabera hartzen da erabakia eta hortik kalkulatzen dira laguntzak familia bakoitzarentzat. Eta hemen kabietxe edo esaten direnak badira, han ere sistema horrelakoak badira.
Bai, eta zerbitzu hori bera ere doakoa da. Eta etxe zaintzaile batek, ba izan ditzake, 4 umera arte zaindu ditzake. Eta hori da eskolako ratio berbera. Eta zaintzaile horiek ere ba formakuntza jasotzen dute. Ez azken finean hori umea 7 urterekin derrigorrezko eskolan sartzen denera arte bide asko daude umea zainduta ezteko.
Uhum. Eta zaintza eta heziketa uztartuta baldin badaude, zer izaten dira aldi berean edo tarteak bereizi egiten dira orain gauza bat eta gero bestea.
Eurentzako dena gauza bera da. Zaintzea da eztea eta eztea da zaintzea. Orduan modu integratuan ulertzen dute hori. Leku batzuetan Europan bereizi egiten dira, baina eurek dana pedagogia beraren barruan sartzen dute 7 urtera arte esan dugun bezala.
Hor konziliazioa aipatu dugu, baina claro, konziliazioa aipatuta ba arratsaldez edo gauez lan egiten duten pertsonak badaude ofizioaren arabera. Eta hori ere aintzat hartzen dute, haurtzaindi egitarako esate baterako?
Bai, eta zaintza sistema oso modu zabalean antolatzen dute. Eta guraso batzuk lan egin behar badute gauez edo arratsaldez, aukera daukate umeak zerbitzu horietan edukitzeko. Tori zergatik, ba, bermatu nahi dutelako familia guztiek aukera berberak izatea umeen zaintza eta heziketa egoki baterako.
Hortaz, irakasle eta zaintzaileek ere formakuntza pentsatzen dut berezia izango dutela, hori nola egiten dute?
Bueno, 0-7 artean aurre hezkuntzako langile guztietatik eren bat irakasleak dira eta gradu mailako formazioa daukate eta bi herenek berriz zaintza arloko ikasketa dituzte eta goi mailako lanbide heziketa.
Eta ratioak zerbait aurreratu duzu, baina nolakoak izaten dira ratioak, ba langile bakoitzak zenbat aurren ardura izaten
bai, du. 3 urte betetzen dituzten arte umeek 4 aurreko heldu bat egoten da. Eta gero berriz 8 aur helduko 3-6 adin tartean. Osea, hemengo ratioekin
alderatzerik ez, ezta?
Gutxi dute bai.
Beti kontutan hartu behar dena hezitzaileak badaudela, baina gurasoak profesionalekin harreman zuzenean egoten direla.
Bai, gurasoen implikazio normalean oso altua da eta familiek euren gain hartzen dute seme-alaben heziketaren ardura nagusia. Eta elkarlana guraso eta hezitzaileen artean egunerokoa da. Alde batetik bai sarreretan, irteretan, gero eskolak normalki komunitateari oso irekita daude eta komunitatean antolatzen diren bai ekitaldi ugari, ekintza sozialak, meriendak eta horretarako ere eskola erabiltzen da. Eta implikazioa handia izaten dute baita ere eskolaz kanpoko ekintzetan, ekintzak antolatzerako orduan gurasoek parte hartzea handia dute irakasleekin batera.
Esan dugu eguraldi gordina izaten dutela urtearen hilabete askotan Finlandian elurra eta izotza eta horrelakoak, baina horrek ez du esan nahi aire librea ez denik aintzat hartzen, aurrek han ere egon behar dutelako.
Bai, eta horri importantzia handia ematen diote kanpoan ibiltzeari eta ingurua esploratzeari. Eta hortako ba buzo eta katiuskak edukitzen dituzte preste eskolan eta egunero irtetzen dira kanpora. Kasu batean izan ezik eta hori da 0-7tik 15 gradu baino gutxiago balima daude, orduan barruan geratzen dira.
Baina liburutegiak baduzkate ondo prestatuta.
Hori ere hola da bai, zentro sozial gixara ere funtzionatzen dutenak.
Beraz, hori aintzat hartuta daukate. Eta 7 urterekin hasten baldin bada lehen hezkuntza esaten diotena, hori zer luzatzen da? Nerabeza zarora arte? Nerabe izaten diren personen edadi hori iristen den arte?
Bai, eta hori 7 urterekin hasten dute derrigorrezko eskola. Eta hor ja bide bat hasten da, eta askotan nahiko bide malgua izaten da gainera. Eta batetik bestera moduloka edo funtzionatzen dute, eta batetik bestera pasatzeko aukera izaten dute. Eta horretan ere, ja, adin batetik aurrera bereziki, 14-16 urtetik aurrera, ikasleek aukera handia daukate, eurek bete beharreko kreditu edo hemen deitzen digun horiek betetzeko.
Gero batxilergoa edo lanbide heziketan bereiztu egiten da baita ere hori unibertsitatearekin nolako harremana izaten da kasu hoietan?
Ba, ateak horrere irekita daude. Bide bat hartu arren besteak ez dire isten. Lanbide heziketa hasi daiteke gero unibertsitatera salto egin edo alderantziz ere bai unibertsitatetik lanbide heziketara. Bakoitzak ikasle bakoitzak bere araberako diseinua egiten du.
Persona autonomoak egitea, da helburua, horretarako ikastetxek ere autonomiaz jokatzen dute, eta udalek ere izaten dute, zer esana sistema horren antolakuntzan.
Bai, hezkuntza nagusiki, hemen ez bezala, udal mailan dago antolatuta. Eta tokian tokiko erabakiak hartzen dira. Eta autonomia esan duzu, lehenera aipatu dugu, eta hori oso balio garrantzitsua da. Ze eskolek askatasun handia daukate Finlandian. Eta haien gainuzten da erabakitzeko eta ekiteko ia almen osoa. Batetik, eskola bakoitzak bere hezkuntza proiektua ia osotasunean diseinatzen du, naiz eta gobernutik estandar batzuk edo ematen zaizkien, eta gero bestetik, ba, ikastetxe bakoitzak ere bere zentroko irakasleak edo lantalde aukeratzen du. Aldi berean egia da, irakasleak ere aukera daukatela zentro aukeratzeko. Eta eskola batean lanpostu bat ateratzen denean, ba, postu horretan interesa daukaten irakasleak eskaera egin dezakete, eta azken erabaki eskolak dauka irakasleak kontratatzerako orduan.
Eta ez dakit, pribaturik baote dagoen, irakaskuntzaren aldetik, badago zentru pribaturik, edo dena da publikoa, eta publikoa esaten dedanean doakotasuna noraino luzatzen da, jatordua, garraioa gauza horiek aintzat hartzen dira.
Bai, eurek esaten dute, ia dena dela publikoan, ia osotasunean eta pribatua debekatuta dagoela. Baina egia da, publikoaren beste kontzepzio bat egiten dutela. Ze esan dugu ez, adibidez zentro bakoitzak aukera duka bere lantaldea osatzeko. Eta hemen, pribatutzat hartzen diren batzuk ere, hango kontzepzio publikoaren barruan sartuko lirateke. Ze berez, han existitzen da pribatua kontzeptua. Eta ze esan nahi du, han pribatu kontzeptu horrek. Ba, batetik, zentro horren finantzak eta gobernuti datorrela zuzenean, eta bestetik eraikin hori eskolaren jabetzakoa dela. Aldiz, publiko deituriko eskolen kasuan, finantziazioa dator herri bakoitzeko udaletxearen gandik, eta azpiegitura ere udalaren jabetzakoa da. Baina bereizketa hori kontuan izanik ere, Finlandian dauden 2008 eskoletatik 50 dira pribatu horren barruan sartuko liratekenak.
Beraz, kopuru txikia.
Oso txikia, eta horiek dira ba, komunitate erlijiosekin edo pedagogia eredu zehatzekin zerikusia dutenak.
Eta guk bezala hizkuntza gutxitua dutenez, suomiera, baina aldi berean ba eleanitzak ere izaten dira, hori nola kudeatzen dute?
Ba, hizkuntzari garrantzia handia ematen diote, komunitate txikia dira, Finlandiera euskara bezala ere ez da hizkuntza indoeuropearra eta badakite besteekin komunikatu alizateko beste hizkuntza behar dituztela. Orduan bertan ofizialak suediara eta finlandiera dira. Hoiek biak denek ikasten dituzte eta ingelesare bai oso ongi manejatzen dute. Hala eta guztiz ere, esan behar da ama hizkuntzari aberatsa izateari ere garrantzi handia ematen diotela.
Irakasle izatea zaila da garantzazu Finlandian.
Bai, erresa ez, erresa ez. Eskera egiten dutenetatik ere ikasteko irakaskuntza edo ikasteko karrera, ba 110 edo soilik aukeratzen dituzte. Hortako proba bat egiten diete lehenik. Eta gero hori gainditu dutenei elkarrezketa bat egiten diete. Eta elkarrezketa horretan baloratu egiten dituzte, ba, bakoitzaren jarrera, balio sistema, aber, lan voluntarioetan parte hartzen duten, gizarte mailan zein bolukrazio mota daukaten da, hori guztian urtzen dute.
Bueno, ba, horregatik jartzen dugula Finlandiakoa ispilu bezala, hezkuntzari dagokionean, eta Arantzazu Muñoa, eskerrik asko, zure altzalpenengatik, badaukagula, non ikasia, eta urrengoan, 15 egun barru izango dugu, beste zerbait hementxe ikasirekin batera jorratzeko. Eskerrik asko, izan arratsalde ona.
Aio.